Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Di hari Selasa, 28 September 2021 ini, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia mendorong percepatan vaksinasi terhadap anak didik sebelum pembelajaran tatap muka.
Jadi kami mendorong ada divaksinasi dulu. Jadi seharusnya tidak buka sekolah kecuali murid dan gurunya sudah divaksinasi dengan jumlahnya mencapai 70%.
Hasil sementara pemilu legislatif Jerman menunjukkan partai berhaluan kiri tengah Sosial Demokrat meraih suara tertinggi dalam pemilu yang akan menentukan masa depan Jerman sepeninggal Kanselir Angela Merkel.
Die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgern und Bürgern.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Mubtadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin menerima suntikan vaksin penguat atau booster untuk melawan COVID-19 beberapa hari setelah pemerintahannya menyetujui suntikan ketiga vaksin Pfizer untuk populasi tertentu. Sebelum menerima suntikan, Biden memberitahu para wartawan Gedung Putih.
But let me be clear, boosters are important, but the most important thing we need to do is get more people vaccinated.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC menyetujui booster itu pekan lalu untuk tiga kategori warga Amerika, yakni mereka yang berusia 65 tahun ke atas, pekerja di garis depan seperti guru, tenaga kesehatan, dan pekerjaan lain yang membuat mereka berisiko tinggi terjangkit COVID-19, dan mereka yang berusia 50 hingga 64 tahun dengan komorbid. Suntikan booster itu tersedia bagi mereka yang pernah menerima vaksin Pfizer-BioNTech sedikitnya 6 bulan lalu. Gedung Putih mengatakan Jumat, 20 juta warga Amerika berhak menerima vaksin segera, sedangkan 60 juta penerima Pfizer akan berhak menerima booster sedikitnya 6 bulan setelah dosis kedua. Sekitar 100 warga negara Amerika masih menunggu untuk bisa meninggalkan Afghanistan, kata Departemen Luar Negeri Amerika pada Senin. Deplu mengatakan tantangan terbesar untuk mengevakuasi mereka adalah ketidakpastian Taliban. Seorang pejabat senior Deplu mengatakan kendala terbesar yang menghalangi keberangkatan warga negara Amerika dan lainnya dari Afghanistan adalah ketidakpastian Taliban mengenai siapa yang diizinkan untuk pergi, katanya kepada wartawan dalam pengarahan Senin. Ditambahkannya, kendala terbesar kedua adalah ketiadaan penerbangan komersial rutin untuk memungkinkan orang-orang yang ingin pergi melakukan perjalanan dengan jadwal yang dapat dipastikan, katanya. Deplu memperkirakan sekitar 100 warga negara dan penduduk tetap Amerika siap berangkat saat ini. Departemen itu mengatakan para pejabatnya berkomunikasi dengan rutin dengan kelompok-kelompok swasta yang menyewakan penerbangan evakuasi dari negara itu dan juga berkomunikasi dengan Taliban dengan konsisten untuk merundingkan keberangkatan warga negara Amerika dengan aman. Utusan Afghanistan tidak akan berpidato dalam Majelis Umum PBB pasca pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban dan untuk menghindari kemungkinan perebutan klaim perwakilan di badan dunia itu. Seorang juru bicara PBB mengatakan mereka diberitahu lewat email pada Sabtu bahwa Afghanistan mengundurkan diri. Duta Besar Ghulam Izakzai tadinya dijadwalkan berbicara pada Senin, hari terakhir debat tahunan yang menarik para pemimpin dunia ke New York. Pada 20 September, Sekjen PBB Antonio Guterres menerima surat dari Taliban yang mengatakan Menteri Luar Negeri sementara mereka, Amir Khan Mutaki, ingin berpartisipasi dalam pertemuan tahunan PBB itu. Taliban juga mengatakan Dubes Izakzai telah diberhentikan. Myanmar juga telah memberitahu PBB bahwa mereka tidak akan berpidato. Pada Februari, militer Myanmar merebut kekuasaan lewat kudeta dan menahan hampir semua pejabat pemerintahan persatuan nasional. Junta telah berusaha untuk mengganti Duta Besar Kiaw Motun, tapi harus mengajukan proses ke komite kredensial. Myanmar tadinya dijadwalkan berpidato Senin, tapi mundur beberapa hari lalu, kata para pejabat PBB. tingkat pembunuhan di Amerika naik hampir 30% tahun lalu dibandingkan 2019. FBI pada Senin melaporkan kenaikan itu merupakan bagian dari kenaikan kekerasan secara umum di negara itu. Dalam laporan statistik kejahatan tahunan, FBI mengatakan hampir 1,3 juta kejahatan dengan kekerasan dilakukan di Amerika tahun lalu, naik 5,6% dari 2019. Dan pertama kalinya angka itu naik dalam 4 tahun. Hampir 18 ribu pembunuhan dilaporkan, kata FBI. Laporan FBI itu menandai kaitan antara penembakan dan pembunuhan. Facebook menangguhkan proyek Instagram Kids di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi efek yang membahayakan bagi anak-anak, termasuk kecemasan dan depresi. Instagram Kids bertujuan memberikan platform media sosial kepada anak-anak tapi tanpa iklan, dengan kontrol orang tua yang lebih besar dan konten yang pantas. Para anggota parlemen dan kelompok-kelompok advokasi telah mendesak Facebook untuk membatalkan rencana itu karena alasan keamanan. Demikian berita dunia VOA, saya Fina Mustadi.
VOA This Morning, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mendorong percepatan vaksinasi terhadap anak didik sebelum pembelajaran tatap muka di sekolah. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Komisioner KPAI Retno Listiarti mengatakan, lembaganya kerap menemukan pelanggaran protokol kesehatan saat mengawasi langsung pembelajaran tatap muka di sekolah di sejumlah daerah. Antara lain pelanggaran penggunaan masker dan tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir. Adapun pelanggaran prokes tersebut berasal dari guru dan peserta didik. Karena itu, Retno mendorong sekolah untuk memastikan semua syarat dan kebutuhan belajar tatap muka terpenuhi. Di samping itu, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi terhadap peserta didik usia 12 hingga 17 tahun untuk mencegah penularan corona.
Jadi kami mendorong ada divaksinasi dulu, jadi seharusnya tidak buka sekolah kecuali murid dan gurunya sudah divaksinasi dengan jumlahnya mencapai 70%.
Retno juga mendorong pemerintah untuk memastikan penyediaan vaksin untuk anak merata di seluruh Indonesia. Survei singkat KPAI pada Agustus lalu menemukan bahwa vaksinasi anak didominasi Pulau Jawa dan hanya menyasar anak-anak di perkotaan. Retno juga meminta sekolah untuk memetakan materi setiap mata pelajaran karena pembelajaran online dan tatap muka dilakukan secara beriringan. Kata dia, materi yang mudah dapat disampaikan secara online, sedangkan materi yang sulit dapat disampaikan melalui belajar tatap muka. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat sebanyak 37 ribuan kasus anak terkonfirmasi positif COVID-19 dan 177 anak diantaranya meninggal sepanjang pandemi. Kematian anak yang terkonfirmasi COVID-19 yang ditangani dokter anak, sebagian besar diantaranya berusia 10 hingga 18 tahun, disusul anak usia 1 hingga 5 tahun, dan kurang dari 12 bulan. Karena itu, Ketua IDAI Aman B. Pulungan mendorong pemerintah agar melakukan vaksinasi terhadap semua warga sekolah sebelum pembelajaran tatap muka. Warga sekolah yang dimaksud yaitu peserta didik, guru, pekerja, dan keluarga.
Nah, kalau kita lihat, dari akhir Juni sampai akhir Agustus, anak Indonesia yang meninggal itu seratusan per minggu, lebih 100 anak per minggu.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan menyampaikan sebanyak 2,8% atau 1.200-an satuan pendidikan melaporkan warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19 selama pembelajaran tatap muka terbatas. Jumlah itu berdasarkan hasil survei terhadap 46 ribuan sekolah hingga 20 September 2021. Namun pernyataan tersebut diralat bahwa data yang beredar ke publik bukan menunjukkan klaster COVID-19 di sekolah, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular COVID dan akumulasi selama 14 bulan sejak Juli 2020. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah menepis isu terciptanya klaster COVID-19 di sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, beredarnya kabar temuan ribuan kasus COVID-19 di sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas adalah tidak benar. Menurutnya, kasus positif corona yang ditemukan di sekolah jumlahnya lebih sedikit.
Jadi kalau banyak yang kemarin diskusi atau beredar hoax bahwa klasternya demikian banyak, sebenarnya nggak demikian. Kami sampaikan datanya secara transparan.
Budi menjelaskan, sejak PTM terbatas dilakukan, pihaknya melakukan strategi deteksi dini atau surveillance dengan sangat ketat. Ia mencontohkan surveillance tersebut dilakukan di sekolah yang melakukan PTM di DKI Jakarta dan Semarang. Hasilnya pun beragam, ada yang positif dan juga negatif. Dengan begitu katanya, kegiatan belajar mengajar secara langsung ini akan terus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan risk management yang baik oleh masing-masing sekolah. Menurutnya, semakin lama ditunda, maka akan semakin banyak kerugian yang dialami oleh anak-anak, dan kedepannya umat manusia harus siap untuk hidup berdampingan dengan virus corona ini. Kementerian Kesehatan ujarnya juga sudah menyiapkan strategi agar tidak tercipta klaster COVID-19 dari kegiatan PTM tersebut. Strateginya adalah proaktif menemukan kasus COVID-19 di lapangan atau active case finding. Pihak terkait seperti Dinas Kesehatan setempat akan melakukan pencarian kasus positif di sekolah yang melakukan PTM pada tingkat kabupaten atau kota. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbudristek Nadiem Makarim juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa kegiatan PTM secara terbatas mengakibatkan terciptanya klaster COVID-19. Menurutnya, temuan yang menyebutkan bahwa 2,8% sekolah menjadi klaster COVID-19 merupakan jumlah akumulatif selama pandemi corona berlangsung. Kedepan pihaknya pun akan mendukung strategi yang dilakukan Kemenkes, yakni secara proaktif menemukan kasus di sekolah sehingga secara statistik akan diperoleh hasil yang lebih akurat dan valid untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan belajar mengajar. Lebih jauh, Nadiem sebenarnya lebih mengkhawatirkan dampak dari hilangnya waktu belajar secara langsung bagi anak-anak pada masa pandemi ini. Berdasarkan data yang diperolehnya, baru sebanyak 40% sekolah yang memulai melakukan PTM, sedangkan sisanya belum siap dan mampu untuk melakukan PTM di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, ia berharap ke depan dengan kolaborasi yang dilakukan bersama Kemenkes bisa membuat lebih banyak lagi sekolah yang dapat melakukan PTM dengan segera.
Dan data dari Bank Dunia dan berbagai macam institusi research menunjukkan betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi ini di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi kalau apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PTM, bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen. Jadi ini merupakan satu hal yang lebih mencemaskan lagi buat kami adalah seberapa lama anak-anak ini sudah melaksanakan PJJ yang jauh di bawah efektivitas sekolah tatap muka.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita internasional. Hasil sementara pemilu legislatif Jerman menunjukkan partai berhaluan kiri tengah, Sosial Demokrat, meraih suara tertinggi dalam pemilu yang akan menentukan masa depan Jerman setelah kanselir Angela Merkel menyudahi kepemimpinannya setelah berkuasa selama 16 tahun. Jerman telah memulai upaya pembentukan pemerintahan baru yang bisa jadi membutuhkan waktu yang lama setelah partai berhaluan kiri tengah Sosial Demokrat menang tipis atas blok partai berhaluan kanan tengah kanselir Angela Merkel Persatuan Demokrasi Kristen alias CDU dalam pemilu legislatif yang gagal menentukan dengan jelas arah masa depan ekonomi terbesar Eropa itu di bawah pemimpin yang baru. Partai Sosial Demokrat mendapatkan 25,7% suara pada hari Minggu, disusul blok Partai Merkel dengan 24,1% suara. Wakil Kanselir Jerman Olaf Scholz, pemimpin Partai Sosial Demokrat sekaligus calon kanselir, mengatakan kepada para pendukungnya yang bersorak-sorai pada malam setelah pemungutan suara bahwa hasil pemilu menunjukkan banyak masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintahan.
Die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgern und Bürgern.
Partai Sosial Demokrat mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dan itu adalah sebuah mandat untuk menjamin bahwa semua yang telah dibicarakan selama kampanye pemilu ini akan diimplementasikan dan bahwa kita akan memperjuangkannya sekuat tenaga.
Scholz dan Gubernur Armin Laschet yang juga ketua blok partai CDU sama-sama mengincar posisi kanselir Jerman ketika Merkel mundur setelah memimpin ekonomi terbesar Eropa itu selama 16 tahun. Keduanya juga berniat mendekati partai-partai yang lebih kecil untuk membentuk koalisi pemerintahan yang baru sebelum akhir tahun. Scholz menargetkan kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi dengan Partai Hijau alias The Greens dan Partai Free Democrats sebelum Natal. Demikian juga dengan Laschet, meski partainya menduduki posisi kedua. Laschet mengatakan,
"Aber es ist eine Situation, wo der eine 24 und der andere 25 hat."
Mereka yang berada di posisi kedua tidak berhak membuat keputusan, tetapi kita berada pada situasi di mana partai yang satu mendapat 25% suara, sementara satunya lagi mendapat 24%, dan kedua partai lain yang lebih kecil juga telah mengatakan, hal itu tidak lantas membuat partai manapun yang mendapat suara lebih besar berhak mengatakan pihak mana yang akan mereka ajak bicara.
Sementara itu, masyarakat Jerman mengucapkan selamat tinggal kepada kanselir Angela Merkel, kanselir perempuan pertama Jerman dan kanselir pertama yang sebelumnya dibesarkan di wilayah bekas Jerman Timur. Nico Friedel, koresponden parlemen untuk salah satu harian terbesar Jerman, Süddeutsche Zeitung, menuturkan,
"Also Frau Merkel wird ja bezeichnet als Krisenkanzlerin."
Merkel dikenal sebagai kanselir krisis karena ia harus mengatasi beberapa krisis global selama masa jabatannya, tidak hanya untuk Jerman, tetapi juga di dalam Uni Eropa dengan mitra transatlantik serta Tiongkok dan Rusia.
Merkel akan tetap menjabat sebagai pemimpin Jerman dalam basis pengurus hingga terpilihnya kanselir baru. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Antrean panjang mobil di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Inggris memasuki hari keempat pada hari Senin. Sementara pemerintah mempertimbangkan apakah akan mengerahkan militer untuk membantu memperlancar penyaluran bahan bakar minyak atau BBM yang dipicu oleh kurangnya tenaga pengemudi truk. Sementara Serikat Pekerja menyerukan agar pekerja darurat diprioritaskan mendapatkan pasokan BBM, Ketua Petrol Retailers Association Brian Matterson mengatakan personel militer tengah dilatih agar terampil mengemudikan truk tanker BBM. Pemerintah mengaku saat ini belum berencana mengerahkan pasukan, tetapi sedang bersiap-siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Para menteri bertemu pada hari Senin untuk membahas masalah kelangkaan BBM ini. Petrol Retailers Association yang mewakili sekitar 5.500 SPBU pada hari Minggu mengatakan sekitar 2/3 anggotanya sudah kehabisan BBM. Sementara kelangkaan pengemudi truk memicu kepanikan dan menyebabkan pemilik kendaraan berbondong-bondong membeli bahan bakar. Industri transportasi mengatakan Inggris kekurangan 100.000 pengemudi truk akibat faktor-faktor seperti pandemi virus corona, angkatan kerja yang menua, dan hengkangnya tenaga kerja asing menyusul keluarnya Inggris dari Uni Eropa tahun lalu alias Brexit. Peraturan imigrasi pasca Brexit membuat warga Uni Eropa tidak bisa lagi tinggal dan bekerja tanpa visa di Inggris. Setelah berminggu-minggu mengalami tekanan akibat kekurangan pasokan ini, pada hari Sabtu, pemerintah konservatif Inggris mengumumkan pihaknya akan menerbitkan ribuan visa darurat untuk pengemudi truk asing guna mencegah kelangkaan persediaan daging kalkun dan mainan untuk keluarga Inggris saat liburan Natal. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Situasi semakin intens, itulah yang disampaikan Ketua DPR Amerika Serikat yang juga tokoh Partai Demokrat Nancy Pelosi merujuk pada apa yang akan terjadi pekan ini ketika anggota-anggota Kongres memberikan suara atas RUU Infrastruktur Bipartisan senilai $1 triliun, sekaligus mempertimbangkan paket pengeluaran sosial bernilai $3.5 triliun yang didukung Partai Demokrat. Michelle Quinn melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
As you know, we are moving closing some of the discussions that we have had on the legislation to honor the President of the United States' vision for our country. to build back better.
Agenda domestik pemerintahan Biden pekan ini menghadapi ujian besar. Para pemimpin di Kongres sedang merundingkan waktu untuk melangsungkan pemungutan suara bagi rancangan undang-undang infrastruktur bipartisan yang akan meningkatkan anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan, dan proyek-proyek strategis lainnya. Sebagian anggota Partai Demokrat yang progresif mengatakan mereka tidak akan menyetujui paket bernilai $1 triliun itu kecuali jika rancangan undang-undang pengeluaran sosial yang bernilai $3.5 triliun yang merupakan bagian dari program utama Biden Build Back Better juga diputuskan lewat jalan pemungutan suara. Dalam program This Week di stasiun televisi ABC, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan rancangan undang-undang dengan nilai yang lebih kecil tampaknya akan dibahas lebih dulu. Sementara nilai paket yang lebih besar tampaknya akan dipangkas seiring berlangsungnya perundingan.
This isn't about moderates versus progressives. Overwhelmingly, the entirety of our caucus except.
Ini bukan pertentangan di antara kelompok moderat dan progresif. Secara keseluruhan, seluruh kaukus kami, kecuali sebagian yang pandangannya juga saya hormati, mendukung visi Joe Biden. Kami akan meloloskan dan akan membuat kemajuan pekan ini, tambah Pelosi. Meskipun demikian, ada isu lain yang membayangi. Menurut sebuah laporan terbaru, pemerintah akan mulai kehabisan dana sekitar pertengahan Oktober. Kongres harus menaikkan batas utang sehingga dapat meminjam uang untuk membayar beragam pengeluaran yang sudah disetujui, termasuk untuk militer dan jaminan sosial. Pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell mengatakan, Partai Republik tidak akan membantu Partai Demokrat menaikkan pagu utang. Dengan alasan Partai Demokrat harus meloloskannya sendiri karena mereka juga siap meloloskan rancangan undang-undang bernilai $3.5 triliun yang banyak ditentang Partai Republik.
Don't play Russian roulette with our economy.
Jangan bermain Russian roulette dengan perekonomian kita, ujar Mitch McConnell. Tingkatkan dan naikkan plafon utang untuk menutupi semua yang telah dimulai sepanjang tahun ini, tambahnya. Tetapi yang bakal menjadi taruhan besar adalah potensi penghentian sebagian operasi pemerintahan akhir pekan ini jika Kongres tidak meloloskan undang-undang belanja. Senat selanjutnya diharapkan akan mempertimbangkan rancangan undang-undang yang disahkan DPR yang akan memperbesar batas pembelanjaan, meningkatkan utang, dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam, juga para pengungsi Afghanistan. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, bulan September diperingati sebagai Bulan Alzheimer Sedunia. Ini merupakan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit yang menyerang otak ini. Kampanye dapat membantu melawan stigma dan misinformasi mengenai demensia, yang merupakan kumpulan berbagai gejala gangguan otak termasuk Alzheimer. Bagi beberapa diaspora Indonesia di Amerika, bulan Alzheimer memiliki makna tersendiri. Berikut laporan Dania Iman.
Itu berantakan hubungan kakak sama adik bercerai-berai. Aku sempat sedih gitu ya, patah hati tuh, mama Alzheimer dan dia tidak bisa mengenali saya gitu. Wah, di hotel tuh nangis tuh.
Itulah yang dirasakan oleh diaspora Indonesia Deborah Nainggolan di San Jose, California, ketika sang ibu yang menderita Alzheimer mulai tidak mengenalinya. Berbagai tantangan ia rasakan saat berkomunikasi dengan sang ibu. Terlebih lagi ketika harus melakukannya secara jarak jauh melalui telepon atau panggilan video, mengingat ibunya tinggal di Indonesia.
Kadang mamah bright momennya kayak moodnya bagus, ya seringnya sih ini ya, moody gitu.
Namun, Deborah yang berprofesi sebagai guru piano sekaligus terapis musik, memiliki cara sendiri untuk merawat ibunya.
Jadi aku menggunakan media musik untuk nyambung sama dia. Kalau aku udah, misalnya mama nyanyi, gitu. Nanti kita nyanyi ini ya, aku pancing-pancing dulu sama, misalnya aku nyanyi sama dia, baru nanti kalau dia udah ikut nimbrung, nah langsung aku, oh main piano dulu ya, nanti kalau udah main piano tuh, dia connect.
Bagi Deborah, bulan Alzheimer ini bagaikan penyemangat untuk bisa terus merawat ibunya.
Mamah nih udah Alzheimer ya, kita harus melakukan ini. Tadinya kita sedih, tapi kemudian ya sekarang kita jadi ya, aku jadi switch mindset ya, kita nggak bisa sedih terus-terusan.
Jika Deborah menggunakan musik untuk merawat ibunya yang terkena Alzheimer, Fitri Rahmadianto mengajar yoga untuk para lansia penderita Alzheimer di Aurora, Illinois.
Karena mereka sering duduk, perlunya yoga untuk stretching badannya mereka supaya nggak kaku. Karena kalau pikirannya mereka aja udah susah, dengan badan yang nggak lentur, dia sakit-sakitan, mereka akan lebih enggak comfortable lagi dengan apa kondisi badannya dia dan mengakibatkan mereka gampang marah.
Tantangan terbesarnya menurut Fitri adalah menjaga suasana hati mereka yang kerap berubah-ubah.
Pernah satu kali lagi mengajar, salah satu pasiennya bilang, saya ini ngapain sih ada di sini gitu. And why do I have to follow whatever you told me to do gitu. Saya healthy kok. Jadi susah. Akhirnya marahnya dia kan mengganggu pasien yang lain. Kadang-kadang bisa baik dengan cara dirayu.
Disinilah organisasi Alzheimer Indonesia atau ALZI Cabang San Francisco ikut berperan dalam membantu diaspora Indonesia di Amerika seperti Fitri dan Deborah yang ikut merawat lansia penderita Alzheimer sebagai wadah informasi dan berbagi. Tahun ini, ALZI San Francisco mengadakan berbagai kegiatan spesial terkait bulan Alzheimer sedunia, seperti dijelaskan oleh Ake Pangastuti, ketua organisasi ini.
Kegiatan dengan lansia sebagai kegiatan preventif, kegiatan merangkai bunga taman, dan juga memasak menu sehat untuk otak.
Tak lupa, Ake berpesan untuk selalu hidup aktif dan bahagia.
Kalau kita sehat, keluarga kita juga sehat, dan juga untuk teman-teman caregiver yang keluarganya ada ODD, semoga tetap semangat, saling mendukung, you are not alone.
Menurut data dari organisasi Alzheimer's Disease International, terdapat lebih dari 55 juta orang yang hidup dengan demensia di seluruh dunia tahun 2020 lalu. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Sebuah studi di Inggris menggunakan mesin MRI untuk mendiagnosis berbagai organ dalam tubuh pasien yang rusak akibat COVID-19. Peneliti mengatakan temuan dari studi itu mengonfirmasi bahwa virus corona bisa merusak organ tubuh seperti jantung dan hati. Tim itu kini sedang melacak orang-orang yang memiliki gejala-gejala gangguan pasca COVID-19 untuk kurun waktu yang lebih lama.
Gerda Baylis mengingat jelas ketika mengidap COVID-19 dalam gelombang pertama virus itu pada Maret 2020. Dia mengalami momen-momen kesulitan bernapas, anggota tubuhnya terasa kebas, dan dia sempat pingsan. Apa yang tidak diduga oleh Baylis, setahun kemudian dia masih mengalami saat-saat sakit yang muncul dan kesulitan bernapas. Waktu itu, Baylis diberitahu sakitnya itu disebabkan oleh kecemasan. Tetapi kemudian dia diberitahu bahwa dia menderita miokarditis, peradangan jantung. Secara keseluruhan, kesehatan Baylis membaik, tetapi dia masih menderita saat-saat di mana tubuhnya terasa sangat lemah, sehingga dia tak mampu kembali menjalani hidup secara normal.
Get like sharp pains and radiating pains on this side and all down my shoulder. Sometimes I like lose sensation in especially my left arm. I get pains in my arm and
saya tersengat rasa sakit seperti ditusuk dan menyebar sampai ke bahu. Kadang-kadang saya merasa kebas khususnya di lengan kiri saya. Rasa sakit muncul khususnya kalau saya berjalan lebih jauh daripada biasanya. Tubuh terasa dingin dan rasanya kebas. Apakah ini terkait dengan miokarditis atau tidak? Tapi kaki saya terasa berat dan melangkah seperti menyeret-nyeret kaki sehingga saya hanya bisa bekerja beberapa waktu sebelum kaki kembali terasa berat. Saya juga terserang sakit kepala akut yang datang dan pergi.
Baylis kini ikut dalam percobaan di mana peneliti memindainya dengan MRI untuk mengidentifikasi bagaimana COVID-19 secara jangka panjang merusak organ dalam tubuh. Tidak hanya paru-paru seperti yang diketahui selama ini, tetapi juga jantung serta organ-organ lainnya. Studi ini disebut CoverScan dan dilakukan oleh Perspectum, perusahaan inovasi medis yang berpusat di Oxford, Inggris. Diperkirakan 30% pasien COVID-19 dewasa menunjukkan gejala jangka panjang. Sementara perdebatan berlanjut, dalam tahun pertama pandemi COVID-19, pasien seperti Baylis merasa sendirian, frustrasi, dan ketakutan. Baylis mengungkapkan apa yang dirasakannya waktu itu.
Very frightening and, you know, all tests coming back normal when I knew that what I was experiencing wasn't normal.
Sangat menakutkan. Semua hasil tes menunjukkan normal. Tapi apa yang saya alami tidaklah normal. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kasus ini diberitakan di media. Dan mungkin para dokter dan perawat di garis depan juga mengidap long COVID. Sehingga mulai ada pemahaman yang lebih baik tentang long COVID.
Studi CoverScan meneliti 550 pasien dengan usia rata-rata 44 tahun yang semuanya sehat tanpa komorbiditas sebelum terkena virus corona.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.